Ja, takk fyrir. Ja, nú da landsstjórnin í utanríkis vinnumálum og stendur fyrir þessi verkefni talsamt fyrir, men hann ikki her í dag. Og til lagt að fyrtjamæla væri lúttekur vissi út í æbænum æsni því að hvað til landsins er en pastra fyrtjamæla væri og hann er nekkur fyrirlega að hafa út sem er brukt út í vissin. Talsjöldu fyrir er faktisk að hann stóðu satsöldsnum tjá þess að hann ekki samkomna. Við sér ekki að öðla stóða möguleika út í bæði fyrir borgara, fyrir vinnarlega og æst fyrir almanna að fyrir framgöndu fyrir hvis við fyrir að öðla fyrir og að talsjöldu fyrir fullt út sem æst líkvis í verskallanum og við væri undan fyrir samkomna. Æbætt þessum mann að mann kom til að vera bara ekki svo mekkur dom sem við allir komum úr. Fyrsta stíði í verskallanum, það er að fyrir að hann såkallar digitala signaturen. En að talgjölda underskrift er bara það í 2016. Við hafa sett 20 miljónir krónir er til það og fyrtjálagum fyrir 2016. Peringarsanum hafa hjálta að gjönda 90 miljónir að 30 og maður vona að vanta að koma að mál við því talgjölda signaturinnum í endan að 2016 svo sem man kan fara í því að bruga en fyrirskan talgjöldan lítjum mitt landa stæðin fyrir þessar utlænsku lösnar som við hafa sæð hér til. Verskanslöðum, ja, við sér sjáma lagt 143 miljónir í að erma til allan að fóa flæði pastar við í það verskanslönda, við ekki bara landið sem fyrir að bera útrásna, maður allar bæði að fóa samstafi vinnulöðu og samstafi kommunina og undan pastar og til að allt að arbeidslipri framann. Fyrsta lögurinn er som sagt, men det er talt til signaturinn 2016.